kifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 5-nji sentýabry, tepdäniň pensiýa günü. Suunky programamyzda ýangyn howpsuzlygy gullugy Aşgabatda awtobusda dörän ýangyny wagtynda tündürip bilmedi. Gallyçy daýhanlar özlerinin kärinde yerlerinin esasız illerinden alınýandygyny aýdýarlar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 4-nji sentýabrda Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba özüniň wezipetinden çekilýändigi baradaky arzasyny tapşyrdy. Mundan öň prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň 2,5 ýyl çemeti bäri alyp barýan doly gerimli söwüşiniň arasynda uruş döwrüniň hökümetiniň düzümini täzelemek baradaky planlaryny ýygnan edipdi. Ukrainanyň parlamenti, ýagny Werhovnaya Radanyň spikeri Ruslan Stefanchuk Kulebanyň çekilýändigini ýygnan etdi we bu meseläniň kanun çykarjylaryň arasynda maslahat edilejekdigini aýtdy. Mundan bir gün öň Stefanchuk Ukrainanyň Ýewropa we Ýewroatlantik integrasiýasy boýunça premier-ministriň orunbasary Olha Stefanisyanyň we wagtlyň basylyp alynan ýerleriň gaýtadan birleşdirilmegi boýunça premier-ministriň orunbasary Irina Verestchuk hem wezipetinden gitmek arzalaryny tapşyrandyklaryny ma'lum etdi. Zelenski Ukrainanyň hökümetinde özgörüşleriň boljakdygyny ýygnan edende, munyň hökümeti berkitmek we ýurdun zerur mätäsliklerini garşylamak urundaky tagallalary pugtalandyrmak üçin edilýändigini aýtdy. Şol günüň özünde Ukrainanyň strategik sanagat ministri Aleksandr Kamyshyn, adalet ministri Denis Malyusko we taşky gursow ministri Ruslan Strilets hem wezipelerinden çekildiler. Russiýa ötün aksamyň dowamında Ukrainanyň paýtagtyna we beýlik tewitlerine raketalar we dronlar bilen hüjüm etdi. 4-nji sentýabrdaky hüjümleriň netijesinde azynda 7 adam öldi. Mundan bir gün ozal Ukrainanyň merkezi tewitindäki harby turgunçylyk tetgatyna amala asyrylan hüjümde azyndan 51 adam helak bolupdy. Poltava şäherine edilen hüjümden soň Kiýew günwatar hyzmatdaşlarından uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içine hüjüm etmek üçin ihtiýarın berilmegini ýene bir gezek sorady. Ötün aksamyň dowamında Lviwe urulan zarbalarda 7 adam öldi diýip ýerli häkim aýtdy. Gırız prezidenti Sadır Japarov Sovetler dövrünün represiyalarının pidalarını aklamak varadaki kanun taslama gol koymaktan yüze vurdi. Gırızistan'ın meclisinin web saytındaki maglumata göre Japarov taslama boyunca kosmaçı gepleşiklere geçirme üçin onun kanun çıkarıcılara kaytarıptır. Japarov hükümetin 1918-1953-nji ýyllar aralygynda Sowetleriň terroryň pidasy hökmünde ikrar edilen 18 000 gyrgyz raýatyna ýa-da olaryň neberelerine kanun taslamada görkezilýän ýaly aýlyk pul kömegini töläp bilmejekdigini belläpdir. Adam hukuklary boýunça Russiýadaky memorial toparynyň maglumatyna görä, Iosif Stalinniň 1930-njy ýyllardaky uly terroryň çäginde azyndan 12 million adam represiýalara duçar bolup, olaryň 1 milliondan gowragy jazalandyrylyp öldürilipdir. 3-nji sentýabrda Islam döwleti ekstremistiki topar mundan bir gün öň Awganystanyň paýtagty Kabulda amala aşyrylan gany hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Awganystanyň Taliban hökümetiniň prokuratura idarasynyň nysany alynandygyny ynanylan hüjümde azyndan 6 adam öldi, başgada 13-si yaralandy. Käbir saýatlar hüjümde adam pidalarynyň has köp bolandygyny aýdýarlar. Islam döwleti topary bilen iltişikli Amak media hem 45-den aşy adamyň ýa ölendigini ýa da şikitlenendigini öňe sürdi. Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump Ukrainadaky urşy bes etmek boýunça özüniň ygtybarly planynyň bardygyny, emma ony diňe noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazansa, sonda aýan etjekdigini aýtdy. Respublikançylar partiýasyndan dalaşgar Trump saýlawlardaky bäsdesi Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen saýlaw ýarysynda egin-egine barýar. Harris Trump'ı Ukrainadaki urşu bir neç günün dovamında tohtatmak planları varada dovamlı gurrun etse de, muni nehil amal etmeği gözününde tutyandığını aydınlaştırmadlık